Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Το φάρμακο αυτό για το οποίο συζητάμε είναι φάρμακο το οποίο είναι γνωστό στην ιατρική. Είναι φάρμακο το οποίο έχει ως ένδειξη την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ονομάζεται Ιντερλευκίνη 1. Εκείνο το οποίο βρήκαμε είναι ότι ο άρρωστος, ο οποίος μπαίνει στο νοσοκομείο με πνευμονία COVID-19, καθώς περνάνε οι μέρες, αρχίζει να βρίσκεται σε μία υπερκινητοποίηση και την παραγωγή αυτής της Ιντερλευκίνης 1. Αυτή η κινητοποίηση, αργά ή γρήγορα, θα προκαλέσει διαταραχές σε αυτόν τον άρρωστο και θα τον οδηγήσει σε βαριά κλινική εικόνα και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αν λοιπόν εμείς έχουμε μια εξέταση αίματος που να μπορεί να μας δείξει πολύ γρήγορα ότι έχει ξεκινήσει αυτή η κινητοποίηση, μπορούμε να δώσουμε ένα φάρμακο το οποίο δεσμεύει την Ιντερλευκίνη 1 και να προλάβουμε ο άρρωστος να επιδεινωθεί, να κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια και να πάει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κατά συνέπεια, δεν μιλάμε εδώ απλά για ένα φάρμακο. Μιλάμε για μια θεραπευτική στρατηγική.
Ποια είναι τα στάδια της θεραπείας αυτής, αν θέλετε να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγητά?
Η στρατηγική έχει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο άρρωστος μπαίνει στο νοσοκομείο. Έχει πνευμονία από τον κορονοϊό. Εκείνη την ώρα του κάνουμε εξέταση αίματος. Αν η εξέταση αίματος είναι θετική, που είναι θετική σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ξεκινήσει η υπερενεργοποίηση της Ιντερλευκίνης 1. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς δισταγμό, του ξεκινάμε θεραπεία με το φάρμακο ανακίνδρα που θεσμεύει την Ιντερλευκίνη 1. Άρα το πρώτο στάδιο είναι η μέτρηση αυτής της εξέτασης στο αίμα. Η εξέταση είναι ένας βιοδείκτης που λέγεται SUPAR. Και το δεύτερο στάδιο είναι, αν ο SUPAR είναι αυξημένος, τότε να ξεκινήσουμε αμέσως θεραπεία με ανακίνδρα.
Ποια είναι τα αποτελέσματα από την χρήση αυτού του φαρμάκου, αυτής της φαρμακευτικής αγωγής, σε ασθενείς που έχουν προσληθεί από την νόσο COVID-19?
Θα επιμείνω να μην το λέμε μόνο το φάρμακο, τη στρατηγική σε αυτή. Εμείς εκείνο το οποίο κάναμε είναι σε αρρώστους που έχουν αυξημένο το βιοδείκτη να δώσουμε θεραπεία. Εφόσον έγινε αυτό, που έγινε σε δύο μελέτες, ένα ολόκληρο πρόγραμμα φάσεως 2 και ένα πρόγραμμα φάσεως 3, όπως λέμε στην ιατρική, αποδείχθηκε ότι η θεραπεία αυτή, η θεραπευτική αυτή στρατηγική βελτιώνει συνολικά τους ασθενείς κατά 64%, τριπλασιάζεται ο αριθμός των ασθενών που έχουν ιαθεί, μειώνεται στο μισό ο αριθμός των ασθενών που παραμένουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μειώνεται κατά 50% ο αριθμός των θανάτων.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν υπάρχουν τέτοια, ώστε δούμε το σχέδιασμα αυτό να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με κορονοϊό?
Δεν χρειάζονται επιπλέον βήματα. Το σύνολο της επιστημονικής ανάπτυξης έχει ολοκληρωθεί. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο τώρα ξεκινάει. Μιλάμε για κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία ολοκλήρωσης κράτησε 19 μήνες. Από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τώρα. Τα δεδομένα έχουν κατατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αναμένεται να γνωματεύσει τις επόμενες εβδομάδες, ώστε η θεραπεία αυτή να εισαχθεί στην καθημερινή αντιμετώπιση των ασθενών.
Πόσο αληθινό ή όχι είναι το σενάριο η νόσος COVID-19 να αποτελέσει μια κακή ανάμνηση για την ανθρωπότητα, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα?
Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ να το δω. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα που να μας επιτρέψουν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα.
Ποιες είναι οι πιθανότητες να βιώσουμε μια ανάλογη πανδημία στο άμεσο μέλλον τώρα?
Κανένας δεν μπορεί να το προγνώσει. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να διδαχτούμε τα παθήματά μας στη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Και είναι ευχής έργο το ότι μέσα από αυτή την πανδημία καταφέραμε να βρούμε τεχνικές εμβολίες και τεχνικές θεραπείες και θεραπευτικές στρατηγικές σαν αυτή την οποία έχουμε μόλις σας περιέγραψα, που θα μπορέσουν να αποτελέσουν τη φαρέτρα μας για το μέλλον.
Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, τι θα συμβουλεύατε ή τι θα λέγατε σε αυτούς που αμφισβητούν τα εμβόλια ή φοβούνται να εμβολιαστούν?
Ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Διότι εκείνο το οποίο γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι το προφίλ της ασφαλείας των εμβολίων είναι πάρα πολύ ισχυρό. Κατά συνέπεια, μπορεί ακόμα και αν θεωρούν ότι ο εμβολιασμός δεν είναι πανάκια, είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό όπλο στην καταπολέμηση αυτής της πανδημίας. Άρα αυτό το όπλο πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.